Madeleine.
Hei, hei.
Du, for en stund siden så var jeg på et arrangement som heter Migrasjon og likestilling. Det noe å mase med?
Mm. Hva konklusjonen da? Det noe å mase med?
Altså panelet der, de landet på ja, dette noe å mase med. Og det handler blant annet om at folk på flukt og reise, da, de ofte veldig utsatte, og så det mye som tyder på at det litt ulikt for kvinner og menn. Også når migranter kommer til for eksempel Norge.
Du hører på Kjønnsavdelingen. En podcast om kjønn og likestilling fra Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no.
Velkommen til Kjønnsavdelingen. I dag så skal vi snakke om migrasjon. Jeg får besøk av Sofia Josef Abdihase, som ridder av Sankt Olavs orden, faktisk, men som kom til Norge på humanitært grunnlag i 1992. Og så har jeg snakket litt med Leila Langdalen, som rådgiver i et prosjekt som kalles for ROSA, og de jobber med trafficking, eller menneskehandel, som vi kaller på norsk.
Og så skal vi se på det her spørsmålet om likestilling kan være under press når det kommer migranter fra land som ikke skårer like høyt på alle likestillingsbarometere som det Norge gjør. Det ikke så lenge siden det kom en undersøkelse som fortalte at en av tre nordmenn skeptisk til innvandrere, og at noe av grunnen at kvinner ikke jobber eller at de har tanker rundt hvor ulikestilte de andre da. Så for å se på hvordan det rent faktisk står til med likestilling blant innvandrere, så skal både Statistisk sentralbyrå og Marjan Nadim fra Institutt for samfunnsforskning svare på våre spørsmål i dag. Og så kommer sosialantropologen Kristine Jakobsen også.
Ja, topp. Hva menes egentlig når det hevdes at innvandring truer norsk likestilling?
Det spørsmålet tror jeg mange lurer på om egentlig har noe for seg, men det det vi skal utforske sammen med gjestene våre i dag.
Kjønnsavdelingen.
Velkommen i studio, Sofia Josef Abdihase.
Tusen takk.
Du kom til Norge fra Somalia i 1992.
Ja.
Som på humanitært grunnlag, som flyktning. Ja. Mm. Kan du, for de lytterne som ikke vet helt hvem du kan du fortelle litt om din historie?
Ja. Jeg heter Sofia Josef Abdi, men jeg gifte meg, så gifte jeg da bitte lite grann til Sofia Abdihase. Jeg opprinnelig fra Somalia, har bodd i Øst-Afrika. Jeg kaller meg selv fra ekte harstadværing som bor i Halden. Da jeg kom til Norge, så hadde jeg mine tre datter. Det var ikke bare den krigen som gjorde at jeg forlot Afrika. Det var også dette her med hvordan jeg levde. Vold mot kvinner nummer to, ifølge FN, vold i nærrelasjoner. Hvordan du blir tvangsgifter, akkurat som meg, til en slekting som jeg vil ikke ha, ikke kjent i det hele tatt. Og vi får ikke lov å kjenne heller våre mennene, men jeg vil ikke ha han. Og jeg blir tvunget til han. Og så han har vært veldig voldelig. Mitt liv har bare vært voldtekt, og blitt voldtekt, og fikk disse vakre tre jentene mine. Han var brutalt. Men så har jeg bodd sammen med han i 16 år. I tillegg til den her vold i nærrelasjoner, når familien slår deg, hvor min bror slo meg fordi at jeg vil ikke bo sammen med mannen min. Mm. Og han blir brukt til å passe på oss. Vold i nærrelasjoner også at jentene får ikke lov å velge ting og ikke gå på skole. Jeg en av de. Men jeg var veldig nysgjerrig på skolen. Jeg vil lære ting. Så jeg gjorde mine egne sånn, veldig interessert i andre språk og engelsk og alt.
Mm. Men bare så det klart for lytterne, Sofia, du snakker om vold i nære relasjoner nå, men altså, det som en årsak til at du la på flukt, ikke sant? Fordi du ble bortgiftet til fetteren din, var det sånn?
Både og. Det var krigen som også herjet, samtidig som det var muligheter for meg nå å finne veien ut av den ekteskapet som jeg var i, og ha en fremtid for mine tre datter.
Mm.
Men den tredje volden i nære relasjoner trafficking, hvor da kvinner må jo selge sin kropp på grunn av kanskje organisasjoner, eller det da en kvinne som må selge sin kropp på grunn av behov, hun har ikke nok, men også å bli tvunget for behov.
Mm.
Og da var jeg ikke fordi at jeg sulta, men fordi at det var de papirene den sista papiren jag skulle fått från en dama som hjälpte mig I Kenya. Den sista man som våldtog mig 3 gånger för att jag fick de papiren för att ta fly och komma till Norge. Så det har kostat mig.
Ja, historien din säger ju lite om på en måte hur man som kvinna är lite extra sårbar på en sån, alltså när man lägger ut på flykt da, ja. Så är man extra sårbar som
väldig,
kvinna.
Väldigt, väldigt. Den sista våld mot kvinna är könslemlöselse av jenter. Våra blev omskåret där var 9 år och de var inte förnöjda och så blev jag omskåret igen på nytt när jag var 10 år.
Och det med könslemlöselse har du ju för du kom ut till Harstad. När du kom hit, sånn som du säger, du kallar det för äkta Harstadværing. Ja. Hører du på dialekten din också? Ja. Och så har du fortsatt att jobba med. Du har tagit utbildning som sjukpleier.
Ja.
Och nu jobbar du med könslemlästelse för Amatea. Ja. Sånn?
Mm. Och reproduktiv hälsa för minoritetshälsa. Ja. Och så regeringens handlingsplan innen hälsa för minoritetshälsa. Reproduktiv hälsa.
När man snackar om dessa här tematikerna då som könsomnästelse och tvångsäktenskap och liksom dessa tingna så är det väldigt många som knyter det direkt till islam. Och så har jag läst någon intervjuer hvor du tidigare har avvist att religion spelade någon stor roll I den situationen du var I som jente och kvinna I Somalia och att faren din som kunde Koranen bäst I familjen tvärt emot mente att kvinnor måste lyttas mer till. Så varför tror du det sånn at enkelte stemmer I samhällsdebatten idag menar att det är islam som är direkta orsaken till den kvinnundertrykkelsen?
Det är inte bara den norske samfund som tänker sån och så där vi växte upp då trodde de att det var en del av vår religion. Men könslemlästelse är ett ingrepp som gäller tvärs på religioner, tvärs på samfund. Den har ingenting med religion och göra bägge stora religion som man känner till kristendom och islam säger du ska inte ändra kroppen slik Gud har skapat det står ju väldigt klart för det ligger ju på inte bara religiös folk som vi tänker på men också tänk på masajer som inte tror på kristendom de tror inte på islam men de omskär sina döttrar och så tänk på aboriginalen i Australien de också omskär sina döttrar och det har ingenting med islam kristendom eller vilken som helst rättning att göra.
Men vad har det nog med att göra då?
Det är för att det manglar 3 ting. Det manglar kunskap. Kunskap om tradition. Vi lever inte I fara och sin tid. När islam kom och kristendom kom och alla religioner kom, de visar oss vilken väg vi ska gå och slut med levemetoder vi hade från fara och sin tid. Och en av de stora fara och sin motarbete var att inte ändra kroppen slik Gud har skapat var en av de tingene som vi skulle inte göra. Och det är mangel för kunskap I religion. Ikke sant?
Mm.
När man säger att religion är begrundelse för könslämnelse och tvångsäktenskap och allt det här helt, helt motsatt. Det ligger inte I Koranen.
Mm.
Ikke I kristendom heller.
Mm.
Och så mangel för kunskap för anatomi och kemi där man tänker på klitoris som ett organ som är farlig och ska dampa hysterien hos kvinnor och dampa en våldsam behov för kvinnans sexualitet.
Mm.
Det är helt fel för att lister när jag snackar med min mor lister ligger inte I klitoris. Det ligger I huden. Mm. Det ligger I sansen. Vi är skapt för det. Oavsett den är kärt så ligger klitoris I kroppen 3 centimeter in I kroppen. Så att det är mangel för kunskap I anatomi och kemi hur kroppen fungerar. Därför kvinnor blir utsatt för detta här. Det är bara mangel för kunskap. Och så ser du på den nya kunskap nu. Vi har ju sett på tv jenterna som är inte förnöjda med sina könsorganer.
Mm.
Och de ska laga sin egen vagina. Det på en måte min mamma sin förklaring. Varför gjorde du det? Mamma jag har ordnat dig. Jag har gjort dig pent, jag har gjort dig rent, är hennes förklaringar. Mm. Och då kan du tänka, är det historia som jäntar sig nu I den teknologiska sidan, hvor kvinnor ska vara pent och det blir godkänt?
Mm.
Är det omskäring som sker nu I den nya trend?
Vi har ju nyligen fått en sån NOU av regeringen som säger något om de långsiktiga konsekvenserna av hög invandring I Norge. Det var det så kallade Brockmann-utvalget. Och där står det skrevet om likestillingen att genom media förmedlas det ujevne, med ujevne mellanrum historier om övergrepp, våld och social kontroll I lukkade, ofta religiösa miljöer. Men så viser de faktisk til det lesadianske miljøet i Nord-Norge i det eksempelet. Det den saken fra VG om overgrep. Jeg vet ikke om du så den opp i en liten kommune i Nord-Norge. Og det var litt utypisk, så tenkte jeg egentlig, fordi at media liker jo å se på ulikestilling som noe som ikke først og fremst tilhører nordmenn, men som tilhører de andre. Og som feminist så får man jo ofte høre at kvinner har det jo mye verre i Afrika, så hvorfor skal vi jobbe med likestilling her hjemme? Hva tenker du om man skal si til det?
Jeg kjempeglad for at Norge har jo fått disse feministene som har hatt tung tiden og har kommet så langt i sitt liv og krever deres rettigheter som kvinner og har kommet så langt enda, så ser jeg ikke at likestilling er ferdig. Det er enda litt til som kvinner i Norge gjerne vil ha. Og det er likestilling i lønn og likestilling i alt. Jeg er veldig glad for at Norge har vist oss den veien, sånn at vi som kommer fra andre land har også muligheter til å bestemme selv, og at kvinnerettigheter kommer så høyt opp når kvinner har bekjempet for sitt rettigheter i et land som er demokratisk og kan gi muligheter. Men jeg er også veldig oppspå min far som sier det til meg, at Safiya, ikke være den apekatten som flirer på den røde rumpa av naboen, fordi han ser ikke sin egne. Og det har noe med at vi lever i deres gamle dager. Sånn at, at feminister har jo tatt og endret livet til Norge, og Norge har endret sitt liv. De må ikke glemme hva de var før.
Jeg tenker på litt det du sier om kunnskap, om at kunnskap er løsningen på mye av disse problemene, eller alle problemene egentlig. Du er jo også et eksempel på såkalt, hvis man kan si det sånn, vellykket integrering. Fordi du jobber jo med det her feltet her, og har arbeidet, for arbeidet ditt mot kjønnslemestelse, så har du mottatt Sankt Olavsorden. Og selv så sier du at du er et resultat av Harstad kommune. Leksihjelp på frivillighetssentralen, Røde Kors, naboen i gata. Hvordan tror du at du hadde levd hvis du ikke hadde på en måte mottatt den støtten fra Harstad kommune? Da?
Det å komme på flyktningmottak i et ABCD-blokker, og vi bodde på E som afrikanere, ABCD vil ikke ha noe med oss å gjøre. Og barna mine blir mobba akkurat da. Da var det tanken min, da var jeg ingenting. Da betydde jeg ingenting. Og det å komme til et land når du forventer å bli tatt imot, ble et krav for å bekjempe for din tilværestedene. Hvis det var ikke Harstad, så kunne jeg aldri ha vært der. Og den mamma som tok imot meg i Harstad, jeg fortalte henne med en gang, jeg vil gå og fortelle om mine barn på skolen. Og det var de nøklene jeg fikk fra den veiledning fra henne, og bli sett og bli hørt.
Jeg tenker liksom at, for du er jo en enorm ressurs for det norske samfunnet nå, og det er jo et resultat av på en måte utdanning og kunnskap, som du sier er på en måte grunnleggende. Og der tenker jeg man kanskje har en ekstra utfordring med en del kvinner på flukt, da. Fordi som du sier, så hadde jo ikke du fikk ikke lov til å gå på skole, og du hadde ikke den utdannelsen. Og det krever jo noe ekstra av en kvinne å komme til et land. Fordi du tok utdannelse.
Jeg gjorde det. Jeg tok jo grunnskole, jeg tok videregående skole. Første år, det var helt greit. Andre år så begynte min datter på samme skolen, og så vil hun at jeg skal slutte, men jeg vil ikke det, jeg vil fortsette. Vi ble ikke gode venner derifra.
Nei.
Og så da måtte jeg slå sammen de siste to årene, det var det verste. Men folk stilte jo opp for meg, og så tok jeg sykepleierutdanning. Hele Harstad. Hjelp meg. Fra gata, fra kollegium, klassekamerater, fra Røde Kors, frivillige, leksehjelp, og til og med når jeg sliter. Jeg er ikke veldig god i å lese og skrive, men jeg sliter med papir. Jeg kan ikke så veldig mye papirarbeid. Og så tok jeg mastergrad her i Halden, i Oslo, mens jeg jobber for Stiftelsen Mathea. Og så har jeg tatt noen små kurser. Når det er intens ting, så klarer jeg det. Men å sette og ta fag og forstå fag, det er veldig vanskelig. Når man, jeg tror at kanskje jeg sliter også med andre ting, å forstå ting. Jeg tar litt mer tid å studere. Noen tok jo den mastergrad på ett år, jeg tok jo på tre år. Men jeg klarte det. du snakker om integrering. Mm. Hvis du setter dere på våre sko, så kan du kjenne den. Det å ta en ryggsekk og gå på skole med mine barn, mm. det var en skam.
Mm.
Det var sånn å se meg selv som en lite barn. Når jeg voksen, 34-35 år.
Mm.
Det å datte på veien, når barna går sammen med deg, så klarer ikke jeg å gå på snien. Men at vi kvinner skulle ta ryggsekken og gå på skole, gleden og skammen, mm. begge to, lo veldig høyt.
Mm. Men kanskje du kan si noe om, fordi nå jobber du for Amathea, som du sier. Hva det du gjør for dem?
Ja. I Stiftelse Amathea så viderefører jeg regjeringens handlingsplan. Stiftelse Amathea er et stiftelse som ivaretar kvinnes behov for å ta sin egen valg i en oplanlagt gravid situasjon. Enten unge jenter eller voksen kvinne som har blitt i et vanskelig valg.
Mm.
Hvor det er hennes valg vi skal veilede henne til. Om så hun skal ha abort eller skal hun fullføre svangerskap. Hun får gratis veiledning for og etter hennes valg.
Mm.
Og vi er landsdekkende. Vi er 14 kontorer i fylkesrepresentert. Vi er mer enn 24 som jobber der. Inni det her så har jeg minoritetshelse som jeg leder.
Mm.
Som da er regjeringens handlingsplan mot vold mot kvinner, tvangsekteskapet og kjønnslemlestelse og en begrenset frihet for unge.
Mm.
Men jeg har en holistisk approach. Altså helheten og se ikke bare på kvinners Nei, ikke omskjære din datter eller mannens. Nei, ikke omskjære din datter, ikke tvangsgifte din datter, ikke gjør sånn. Nei, jeg ser helheten. Hvordan jeg tenker på å gi omsorg gir oss også muligheter til å gi kunnskap. Hvordan kvinner som er sårbare, kvinner som har blitt utsatt for vold, skal jo kunne gis muligheter til å ta tilbake sin egen valg, ta tilbake sitt eget kropp, eie sitt egen kropp.
Mm. Det jeg lurte litt på, Sofia, fordi... Det er jo noen som vil påstå at på en måte innvandringen til Norge er en trussel for liksom, norsk likestilling. Hva vil du svart til det?
Jeg vil si det til deg er at jeg er ikke en innvandrer, jeg er ferdigvandret.
Mm.
Og når man sier til et menneske, du ikke være den apekatten som flirer på den rumpa der, for du også har en rød rumpa, nordmenn har også vandret.
Mm.
Og det å se på hverandre som en byrder er ikke det riktige ved å se. Norge har vært under Danmark. Norge har vært under Sverige. Norge er i verden. Verden er i Norge.
Mm.
Og verden er ingenting uten Norge, og Norge er ingenting uten verden. Verden er en. Og innvandring skal ikke være noe påkjenning for Norge, fordi at det er ikke noe farlig med å ta imot, eller å bli tatt imot nordmenn, også bli tatt imot i andre land.
Mm.
Og nå er det ikke lenger å se hverandre som innvandrere, eller vi må se hverandre som medvandrere,
mm.
hvor vi skal vandre den kloden sammen, på godt og vondt, hver eneste sekund. Det skjer noe i kloden. Når det gjelder kultur,
mm.
kultur er i endring. Den endrer seg hver eneste gang.
Mm.
Den kultur som Norge hadde hatt fra før av, har endret seg. Det er ikke rart at feministen kom og endret hele kulturen, Norges kultur, og den endrer jo hver dag.
Mm.
Fra jeg kom til Norge, så datteren mine hadde jo da åpen mage. Nå er det ikke åpen lenger, og når de bøyer det, så jeg tang og truska, det er borte. Nå ser du. Hva er kultur?
Ja.
Jeg leter etter den norske kulturen, jeg finner den ikke.
Mm.
Jeg leter etter den somaliske kulturen, jeg finner den ikke, fordi at somalisk kultur har også endret seg. Og en kvinne er en skam. Du bare en skamkropp. Om du blir voldtatt, så er det ditt feil.
Mm.
Du var på feil plass. Det er ikke at noen har voldtatt deg. Du blir gravid. Du er en skam hele tiden og blir tatt vare på. Mamma sier hele tiden hun har noe som kan skamme hennes.
Mm. Og det med skam er jo noe som henger igjen i det norske samfunnet også. Så du nevnte det her med voldtekt på en måte, men det er jo ofte man ser at norske jenter også får skylda for å bli voldtatt selv, da.
Ja.
At det er deres egen feil.
Ja, og det er det jeg har vokst opp med det også. Da er det sånn at når du da skal gör något, så gör du på namnet av familjen, namnet av släktingar, namnet av klaner. Vi tillhör klaner. Namnet av din familj blir ju sett hela tiden. Det är inte bara du alene. Hvis jag blir gravid, det är inte mig. Det är hela klanen som får skam. Mm. Den jente från den klanen här har ju skammet hela familjen. Så att vi hela tiden är den som bärer kultur. Kvinnor bärer kultur, men nyckel till kultur ligger hos kvinnans lomme. Det är de som avgör.
Men jag har lust till att spørre dig om ett spørsmål till sist, för du har ju blivit utnämnd till ridder av första klasse, Sankt Olavs orden.
Jag syns det var en stor ära för att säga si det sån. Det var det första invandrarkvinnan som har fått det.
Mm.
Det fick jag veta, det här var det första jag syns att jag blev rört.
Ja, väl förtjänt då.
Tack ska du ha.
Men I förbindelse med att du tog emot den prisen så har du sagt att att du tog emot utnämningen med en känsla av plikt. Vad menade du med det?
För det första så tog jag för att jag var en somalisk kvinna.
Mm.
Somaliskt namn har ju duttit väldigt mycket ner på grund av alla de här på en påkänning för integrering och you name it.
Mm.
Vi är den som blir kallt för en välfärdskvinner och allt, men jag tog den för att visa det är motsatt. Och det är plikt för mig att jobba för ett liv för en kvinna utan våld mot kvinnokropp.
Mm.
Utan vilken som helst våld mot kvinnokropp. Det är en plikt nu som har blivit lagt på mig. Jag får att nu har jag möjlighet till att fortsätta min fight, min kamp för ett liv utan våld mot kvinnokropp. Det är en stor kamp.
Det är det. Tusen tack för att du kom I studio, Sofia.
Tusen tack för att jag fick lov till det.
Och lycka till med kampen vidare.
Tack ska du ha.
Könsavdelningen.
Ja, där har du en kvinna som har varit igenom det mesta.
Ja, Safia har ju erfarenheter som är ganska hårresande för folk flest vill jag säga, men en av de tingene hun peker på jo den extra sårbarheten som man har som kvinne på flukt, altså risikoen for trafficking eller menneskehandel jo en av de tingene man står overfor. Og nå skal vi få høre fra en som kan fortelle litt mer om akkurat det.
Kjønnsavdelingen.
Nå skal vi prate om en tematikk som kanskje mer enn noe annet egentlig opprører meg, samtidig som det en tematikk som det generelt eksisterer veldig lite allmennkunnskap om. Vi skal snakke om trafficking, eller menneskehandel, som man også kaller det på norsk. Og da har jeg fått besøk av Leila Langdalen. Hei, velkommen.
Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
Du jobber som rådgiver I ROSA-prosjektet. Det tenker jeg kanskje et prosjekt som ikke alle vet hva for noe, så du kanskje kan begynne med å fortelle litt hva dere driver med.
Ja, du, vi et prosjekt, som du sier, som har eksistert siden 2005, og vi fortsatt et prosjekt I dag, har vært det I 11 år. Vi bistår og koordinerer hjelp til offre for menneskehandel. Da henholdsvis kvinner utnyttet I prostitusjon, som den majoriteten som vi hjelper.
Mm.
Og vi underlagt krisesentersekretariatet, som en paraplyorganisasjon for mange av landets krisesentre. Og vi bruker derfor krisesenterne til å tilby trygg bolig og sikkerhet og oppfølging. Ja.
Og hva står ROSA? Altså, det ikke fargen ROSA det står for, det fire bokstaver.
Ja, det jeg glad for at du spør om. Vi står for rehabilitering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse. Og jeg kan jo kanskje si litt om bare sånn bakgrunnen for ROSA-prosjektet. Det var jo at man sånn på tidlig 2000-tallet så opplevde vi på krisesenterne at det kom en gruppe inn som vi ikke visste noe om. De kom fra Bulgaria, de første, som I hvert fall jeg møtte da jeg jobbet på krisesenteret selv.
Mm.
Og de hadde en slags bestilling, de ville hjem til sitt hjemland. Og når vi kartla litt hva som hadde skjedd med de, så fant vi ut at det var ikke vold I en nær relasjon, men de var blitt utsatt og fått og blir opplevd for fysisk juling bank, ikke sant? Heller blir utsatt for fysisk vold av en bakperson. Og på det tidspunktet så skjønte vi ikke helt hva det var, og vi visste jo heller ikke hvordan vi skulle hjelpe disse kvinnene som vi så komme til krisesenterne. Mm. Og på bakgrunn av det så krisesentersekretariatet et behov for at den gruppa måtte få noe hjelp og bistand og det hang jo også sammen med I parallelt det som vi kaller for Palermo-protokollen som en tilleggsprotokoll om menneskehandel I FNs konvensjon mot grensoverskridende organisert kriminalitet.
Men hvis man da viser seg at man står overfor et offer for menneskehandel hvor skal man henvende seg egentlig?
Da henvender man seg gjerne til oss I Rosa. Som sagt, vi har en 24 timers åpen telefonlinje for å få råd og veiledning. Det mange som gjør det, fordi at vi kan I hvert fall høre på observasjonen, fortelle litt om hva vi tenker, og så vil vi jo også anbefale mange ganger at man kontakter politiet.
Mm. Fordi når du blir identifisert som menneskehandelsoffer, så har du noen rettigheter som skiller seg fra for eksempel de rettighetene som en asylsøker har. Kan du si noe om det?
Ja, for det jo sånn at når man da blir identifisert som et offer for menneskehandel, så utløser man en del rettigheter I forhold til det. Og det det vi kaller for en såkalt refleksjonsperiode. Og den refleksjonsperioden har en varighet på 6 måneder. Den skal brukes til å vurdere om man ønsker å inngi en politianmeldelse. Og da angi eller si hvem som har utsatt deg for dette. Så det det jo en del som gjør, men det jo også en del som ikke gjør det. Så at man kan jo se at refleksjonsinstituttet på en måte et politispor. Og så det sånn at de som da har en sak hos politiet, de vil kunne da søke på utvidet refleksjon, altså en midlertidig oppholdstillatelse som vil bli gitt så lenge politiet ønsker å beholde deg I Norge. De aller fleste saker som vi har I Rosa ender ikke opp I rettssystemet. Derfor vil de aller fleste som vi bistår etter hvert havne opp I asylsporet.
Ja, fordi det sånn at hvis ikke politiet tar saken din, så mister du rettighetene, eller hvordan?
Ja, da mister du rettighetene som et offer for menneskehandel, altså refleksjonsperioden mister du. Og så vil du gå over mange vil da velge å gå over I asylsporet, hvor du også da har muligheten til å fortelle historien din og menneskehandelshistorien, men du mister de rettighetene du har som offer for menneskehandel på refleksjon. Og det byr på mye utfordringer fordi vi bistår, fordi at du blant annet så har en refleksjonsperiode. I den ligger også en arbeidstillatelse, sånn at de vi bistår, de vil jo kunne ha kvalifisering I form av praksisplasser, for det det glemte jeg jo å si innledningsvis, at Rosa tilbyr jo kvalifisering og utdanning og aktiviteter I refleksjonsperioden. Det vi ser som en utfordring at spesielt nigerianske kvinner som vi bistår, de det veldig lite håp for i Norge. De I en veldig, veldig vanskelig situasjon, fordi politiet sier jo selv at det vanskelige saker å etterforske. Det betyr ikke nødvendigvis at de kvinnene ikke forteller det de vet, for det gjør de, og de prøver virkelig. Men det ender sjeldent opp I domsapparatet vårt I domstolene. Og det betyr at at I dag så terskelen slik at du må vitne for å få opphold. Så de aller fleste, spesielt av de nigerianske, får ikke bli I Norge.
Det jo sånn at denne podcasten handler jo på en måte om det kjønnsperspektivet da. Sånn at bare for å liksom tydeliggjøre det, så det jo et kjønnet perspektiv på det arbeidet dere gjør, for dere jobber mye med med trafficking innenfor prostitusjonsfeltet, ja. Ikke sant?
Og det kan jeg, det fint at du tar opp det, fordi jeg har faktisk tatt med meg noen tall som jeg synes det viktig å si noe om, fordi at vi snakker jo veldig mye om utnyttelse I arbeid og tvangstjenester, og at menn også kommer inn. Ikke det at det ikke viktig, men vi skal ikke glemme at det kvinner I prostitusjon, dette tall fra KOMs rapport,
og KOM
det koordineringsheten for offre for menneskehandel underlagt politidirektoratet, og tallene der viser at det var 101 identifiserte offre for menneskehandel I 2015, så 193 av dem kvinner utnyttet I prostitusjon, altså 64%. Og bare for å ta det også, da, som, så 18 av de kvinner mindreårige, altså 5%. Sånn at det kvinner utnyttet I prostitusjon, som den største identifiserbare gruppa vi har I dag.
Men det jeg tenker litt på at det veldig mange som tenker at dette på en måte et nytt fenomen. Det som litt interessant at det en norsk kvinnesakskvinne, Fredrikke Marie Kvam, som opprettet Sanitetsforeningen. Og det over 100 år siden, men hun var den gangen veldig opptatt av det samme faktisk, men den gangen så var det norske kvinner som ble sendt ut av Norge. Og nå for tiden så det jo da ikke norske kvinner som blir sendt til Norge. Kan du si noe om de kvinnene dere møter her, altså hvem de og historiene deres? Altså, ja. Hvorfor kommer de hit?
Ja, veldig mange kommer hit fordi de har kommet fra fattige kår, altså fattige land. Og da snakker jeg både om nigerianske og de fra Østeuropa, som vi ser komme, spesielt da fra Bulgaria og Romania. De I utgangspunktet de veldig sårbare fra før. Hun ene som vi har bistått fra Bulgaria, for å ta det som et eksempel, ble oppvokst på barnehjem, ble solgt av sin egen far til bakmenn. De kvinner fra Nigeria forteller om fattigdom, foreldreløse. De ofte veldig unge når de blir trafikert til Europa. Og jeg tenker at stikkordet for de alle, altså felles for de alle, at dette jenter fra vanskelige oppvekstvilkår og har sårbare barndomshistorier.
Men jeg vet også, Leila, at det ikke nødvendigvis alle trafficking-offere som vil ha hjelp eller som vil bli identifiserte. Kan du si noe om hvorfor? Hvorfor det sånn?
Ja, det kan jeg gjøre. Det altså de kvinner som vi bistår jo for det første en traumatisert gruppe som utsatt for mye grov vold. De utsatt for seksualisert vold, de utsatt for fysisk vold, og de utsatt for psykisk vold. På lik linje med kvinner utsatt for vold I nære relasjoner, så reaksjonene det samme. De veldig redde når de kommer til oss, og de uttrykker også stor bekymring for det å ta imot hjelp. Noen, vi har hatt et par kvinner fra Bulgaria som uttrykte, for det første så tror de ikke på at de kan få hjelp, så de tror ikke på det vi I Rosa har sagt sånn med en gang. For de tenker at hvorfor det noen som I det hele tatt vil hjelpe meg, sa hun ene. Jeg skjønner ikke hvorfor noen skal ha interesse av det. Så det tok lang tid for oss å opparbeide tillit til henne. Vi vet at mange av de utsatt for grove trusler, og spesielt da vold mot familie I hjemlandet. Og de kvinnene som da har barn I hjemlandet for eksempel, I en spesielt sårbar situasjon på grunn av trusler mot familie. Veldig mange av disse kvinner, da spesielt fra Nigeria, har opparbeidet seg stor gjeld til bakmannsapparatet. Så når de kommer til Europa, så får de beskjed om at de skylder mellom 70 og 80 000 euro, noe som veldig mye penger. De fra Afrika, fra Nigeria, har I tillegg, de fleste av dem, vært igjennom det vi kaller for voodoo-juju-ritualer, hvor man da vedlegger en ed I hjemlandet. Og dette kan høres veldig rart ut for oss her hjemme I Norge, men det ytterst reelt for den gruppa. Og jeg må jo bare si at sånn rent, når vi tenker på trusselbildet, så fungerer den type trussel veldig godt fra bakmannsapparatet.
Men tenk på annen kompetanse også, for det jeg vet ikke hva snittalderen på når de blir trafikert inn i denne industrien, men mange av dem jo ganske unge, så vidt jeg vet.
Det veldig bekymret. Vi ser også nå en yngre gruppe inn enn tidligere, men mange av de historiene vi får, og de kvinner vi snakker om, forteller at de ble sendt til Europa i en alder av 15 år, og 15-16 år. Og så de da ofte i for eksempel Italia eller Spania noen år, før de kanskje kommer da til Norge for eksempel, og vi kommer i kontakt med de da.
Og så det sånn at akkurat denne episoden her skal jo handle om migrasjon, og med økt innvandring til Norge, så tenker jeg også at dette kanskje et felt som blir påvirket av det. Det noe dere merker, eller økt innvandring generelt i verden egentlig?
Ja da, og vi ser jo at vi har mange henvendelser fra ulike hold, men det vi ser er jo at gruppa som kommer inn til oss nå er yngre. Mm. Og det vi bekymret for. Og vi ser at de er unge, de er traumatiserte, og de krever en veldig tett oppfølging og tilnærming. Også hjelp til traumebildet. Og vi tror jo det at for at de skal kunne stå og løpe ut, for at de skal kunne anmelde sakene sine til politiet, så vi veldig behov for trygge boliger utenfor krisesenterne, men driftet av krisesenterne, for de bor jo lenge, sånn at vi trenger nye boliger til den gruppa.
Mm. Det her jo en tematikk som man egentlig burde hatt 2 timer til å diskutere.
Absolutt.
Det jo veldig komplisert tematikk også egentlig. Men jeg tenkte jeg skulle avslutningsvis bare spørre deg litt om det her med forskjellen mellom prostitusjon og trafficking. Fordi det jo enkelte som veldig opptatt av å trekke liksom en klar skillelinje mellom de to feltene. Og jeg lurte bare på, i din erfaring, hvor tydelig det skillelinje i Norge?
Ja, nei, det jo en diskusjon vi til stadigvæk har her i Norge. Jeg kan jo snakke ut fra vår erfaring, Rosa-prosjektet sin erfaring, at det flertallet av de som prostituerer seg, de er fra andre land enn Norge. Og vår erfaring at de er organiserte. Vi sier ikke at alle som i prostitusjon utsatt for menneskehandel, men vi ser at både på innemarkedet og på utemarkedet det sjeldent vi møter noen som ikke det. Det vår erfaring. Vi tror også at lovreguleringen har stor betydning. Rosa-prosjektet, vi var jo blant annet på studietur til Spania, til Madrid i fjor. Og det hjelpeapparatet der nede forteller oss jo at på grunn av at det ikke noe sekskjøplov, eller at det lov å drive bordell, det lov å kjøpe og selge sex, så det veldig vanskelig å få brukt hallikparagrafen. Altså de kommer ikke inn, og derfor får man heller ikke identifisert det som da kan være menneskehandel.
Helt til slutt. Hva trenger vi i dag for å følge opp disse offrene for menneskehandel og trafficking bedre i Norge? Hva det viktigste? Noen punkter?
Ja, tydelig handlingsplan med konkrete tiltak, og at det kommer noen punkter i innholdet i refleksjonsperioden som må følges opp. At man på en måte man må stille noen krav til innhold i refleksjonsperioden. Det tror vi det viktigste for å kunne hjelpe de unge jentene vi ser kommer inn, og som utnyttet av et bakmannsapparat når de på refleksjon i Norge.
Takk for at du kom til oss i dag, Leila.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Disse tematikkene kunne vi jo sikkert brukt flere timer på å diskutere, tenker jeg, men vi må gi litt plass til dine gjester også, Mari. Hva skal vi høre om nå?
Jo, nå skal vi se på hvordan det går med likestillingene når innvandrerne slår seg ned i Norge.
Ja, for det som jeg snakket litt med Safi om, så det jo noen som mener at kanskje spesielt muslimer mer ulikestilte enn hos andre.
Mm. Og helt til slutt i dagens podcast så skal vi snakke med sosialantropologen Kristine Jakobsen, som skal fortelle oss hva vi egentlig holder på med når vi snakker om innvandrere og muslimer som en trussel mot vår vestlige likestilling.
Kjønnsavdelingen.
Et av spørsmålene mange stiller når det snakk om migrasjon hvordan det går når innvandrere kommer til Norge og slår seg ned. Hvor likestilte innvandrerbefolkningen i Norge? Det her et spørsmål med mange veier til svaret, og nå har vi fått to som kan bringe oss litt nærmere en forståelse av det temaet i studio. Marjan Nadim forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og Silje Vatne-Petersen koordinator for innvandrerrelatert statistikk ved Statistisk sentralbyrå. Velkommen til dere.
Tusen takk.
Vi starter med Silje og tallene. Og for å liksom bryte de ned litt, så skal vi se på hvem som kommer til Norge, og hvor likestilte disse gruppene ser ut etter noen år. Hvilke faktorer det vi må se på da, Silje?
I Statistisk sentralbyrå så bruker vi registerstatistikk og intervjuundersøkelser for å måle likestillingen mellom kvinner og menn, for eksempel arbeids- og utdanningsdeltakelse, men også lønnsforskjeller og mye annet.
Så det flere veier til svaret der også. Altså hvis man liker å se på grafer og søyler og sånn, så kan man gå inn på Statistisk sentralbyrå sine nettsider. Der fortelles omtrent norsk innvandringshistorie ved hjelp av disse spennende figurene. Men hvis vi skal få det fra deg nå, Silje, hvilke land er det flest innvandrere fra i Norge, og hvorfor kom de hit?
De fleste innvandrerne i Norge kommer fra Europa. Vi har lenge hatt innvandrere fra Norden, særlig fra Sverige, men etter EU-utvidelsen østover i 2004, så det kommet mange arbeidsinnvandrere, og det jo særlig fra Polen og Litauen og også fra Tyskland. Og det jo dette som har drevet innvandringen til Norge de siste 10 årene. På 70-tallet så kom det også arbeidsinnvandrere til Norge, og da var det særlig fra Pakistan og Tyrkia. En del av dem ble boende i Norge, og en del fikk også familien hit i etterkant. Og samtidig med dette så det jo i perioder kommet flyktninger på grunn av flyktningekriser forskjellige steder i verden, sånn som på Balkan på 90-tallet, Afghanistan, Irak og Somalia på 2000-tallet, og nå også Syria.
Så hvem de største innvandrergruppene i Norge?
Det arbeidsinnvandringslandene, hvis vi kaller det det, som dominerer. I Norge i dag så bor det nesten 100 000 innvandrere fra Polen, 37 000 fra Litauen og også omtrent 37 000 fra Sverige. Og Somalia da det fjerde største innvandringslandet i Norge, også det største flyktningelandet. Og fra Somalia så det kommet 28 000 innvandrere til Norge.
Og vi jo interessert i kjønnsdimensjonen i dette, og det ulike grunner til at kvinner og menn kommer til Norge?
Ja, og det noen generelle mønstre som ikke bare gjelder Norge, men også mange andre land. Det gjerne at det menn som forlater opprinnelseslandet sitt først, enten på grunn av flukt eller på grunn av søken etter arbeid. Og så kommer gjerne kvinner og barn etter. Altså etter at mannen har etablert seg da for eksempel i Norge. Men mange av de mennene som kommer til Norge unge, og de single, de har ikke rukket å etablere noen familie i sitt opprinnelsesland. Så dette betyr at det for enkeltland i Norge store skjevheter i kjønnsfordelingen i starten, da gjerne en overvekt av menn. Og så over tid så jevner det seg litt ut ved at kvinnene kommer gjennom familiegjenforening i etterkant. Men dette altså et generelt mønster som vi ser for mange land, ikke bare for Norge.
Ikke sant. Som du sier at mange grupper dominert av menn, særlig i starten. Hvis vi ser hvordan det ser ut nå, hvilke grupper det som mest dominert av menn her?
Ja, i Norge så det en overvekt av menn, særlig blant nyere flyktningeland. Som jeg nevnte i stad, det gjerne menn som kommer først, og det gjelder for eksempel Afghanistan og Eritrea, og også Syria og Sudan, men også blant arbeidsinnvandrere fra Polen.
Og så det noen grupper som veldig dominert av kvinner. Hvem det og hvorfor?
Ja, det ikke så veldig mange, men det noen som peker seg ut, og det særlig kvinner fra Filippinene og fra Thailand. Fra disse landene så det omtrent 80% som kvinner av de som bor i Norge. Fra Filippinene så det kommet ganske mange au pairer til Norge, men det også kommet mange kvinner som har giftet seg med menn uten innvandrerbakgrunn i Norge, og det gjelder jo også kvinner fra Thailand.
Ja, og som du sier at det et typisk mønster at menn kommer først, og så kommer kanskje kvinnene etterpå. Har det noen konsekvenser for likestilling, hvis vi ser på statistikken?
Ja, i mange tilfeller så det jo menn som allerede etablert i Norge når resten av familien følger etter. Og det kan gi noe utslag på sysselsettingsstatistikken. Altså at menn har noe høyere sysselsettingsrate enn kvinner fra samme land. Men det kan jo også være andre grunner til at kvinner ofte har lavere sysselsetting, sånn som omsorgsoppgaver for eksempel, som ofte tilordnes kvinnene. Men generelt så ser vi at kvinner har lavere sysselsetting enn menn i nesten alle landgrupper, og at det tar lengre tid for kvinner å komme ut i arbeid enn for menn.
Men hvis vi skal se nærmere på de innvandrerne som bor i Norge, da, hvor likestilte er de i dag?
Kvinner har noe lavere sysselsetning enn menn generelt i hele befolkningen, og det gjelder også for innvandrere. Og så det veldig store variasjoner i sysselsetningen mellom land, altså hvilke land innvandrere kommer fra, og mellom kjønnene for de enkelte landene. Og minst forskjeller mellom menn og kvinner. Og også høyest sysselsettingsrater generelt finner vi blant arbeidsinnvandrere fra Europa, sånn som Sverige og Polen og Litauen. Men størst forskjell finner vi blant to grupper. Det innvandrere fra en del flyktningeland, sånn som Somalia, Irak og Afghanistan, hvor kvinner ofte kommer etter mannen, som jeg nevnte i sted. Og da kanskje ikke har rukket å komme ut i arbeid, i tillegg til en del omsorgsoppgaver. Men det gjelder også en annen gruppe, nemlig de som kom på 70-tallet gjerne, altså arbeidsinnvandrere fra Pakistan og Tyrkia. Her det bare 30% av kvinnene som sysselsatt i dag, mens det over 60% av mennene fra disse landene som sysselsatt. Og dette innvandrere som kom til Norge lenge før introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere startet opp, og hvor det ikke var samme tilbud om språkopplæring for eksempel som det i dag, og heller ikke den samme forventningen om at kvinner skulle ut i arbeid.
Men hvis vi ser på utdanning, da, som kan si noe om fremtidig arbeidsdeltakelse, hvordan ser det ut der?
Barn som født i Norge av innvandrere har en høyere utdanningsdeltakelse enn både innvandrere og befolkningen sett under ett.
Ja, så det det tallene kan si oss. Takk skal du ha, Silje. Og nå jo barn og innvandrere en ganske ung gruppe i Norge, og det litt begrenset hva vi kan finne i statistikken om arbeidsdeltakelse der. Men etter at de er ferdige med høyere utdannelse, så det jo ut på arbeidsmarkedet. Og det tema for din forskning, Marjan. Nå har vi hørt om hvordan det med pakistanske innvandrere til Norge, at det en ganske lav andel kvinner som deltar i arbeidslivet. Men hvordan ser det ut blant etterkommerne?
Jo, altså kort fortalt så ser vi fra statistikken at selv om, som Silje sa, kvinner fra Pakistan har hatt en veldig lav deltakelse i arbeid, også sammenlignet med andre innvandrergrupper, så tar døtrene deres deltar i veldig mye større grad i arbeidslivet. Ikke i like stor grad som det kvinner uten innvandringsbakgrunn gjør, men i betydelig større grad enn det innvandrere med samme landbakgrunn gjør.
Og du har jo sett, du har fulgt noen kvinner og snakket med dem om deres syn på arbeid. Og hvordan utviklet dette seg da kvinnene stiftet familie og fikk barn?
Ja, altså, jeg har jo gjort en kvalitativ dybdestudie av en del familier, etterkommerfamilier, som jeg kaller de, altså barn og innvandrere med bakgrunn fra Pakistan. Og det jo en dybdestudie, sånn at det jo begrenset hvor mange som med i den, men jeg kan jo først bare si noe om de store mønstrene, så det, de tallene man faktisk da finner i statistikken, eller de kvantitative studiene som jeg har sett, tyder faktisk på at disse etterkommerkvinnene ikke reduserer sin deltakelse i arbeid i veldig mye større grad enn det majoritetskvinner gjør når de får barn. den samme tendensen synes jeg at jeg fant da også blant de familiene som deltok I min studie. Jeg ble egentlig slått av hvor sterk orientering de hadde mot arbeid, også etter at de blir mødre, og alle som deltok I min studie var småbarnsmødre, så det spesielt den sårbare fasen der som jeg så på. Men mer, de tar det faktisk mer eller mindre for gitt at de skal jobbe, også etter at de får barn. Og også familier, altså jeg hadde jo en spredning I min studie av familier som bare umiddelbart fremstår som mer likestilte, og familier som har mer kjønnskomplementære praksiser og idealer, men også der, og også blant kvinner som hadde vært hjemme lenge med barn, så virker det som det en sånn orientering mot arbeid som ligger I bunn. Så spørsmålet var ikke sånn som jeg hadde forventet, hvorvidt kvinner burde jobbe eller ikke burde jobbe etter at de får barn, men spørsmålet for disse familiene var mer hvordan skal man kombinere arbeid med morsrollen. Og dette henger også sammen med hvordan man ser på hva som god omsorg for barn, altså det henger også sammen med omsorgsidealene man har. Og det jeg fant var at de I veldig stor grad utfordrer den forestillingen om at det best for barn å være hjemme med mor, som de da mener at spesielt fremtredende I foreldregenerasjonen. Da. Men de ser på barnehage som en arena som viktig for barns utvikling, et sted hvor barn blir stimulert. Og det jeg finner på en måte at morsrollen og barneomsorg forstås på måter som forenlige med at kvinner deltar I arbeid.
Dette var jo litt annerledes enn sånn foreldrene deres valgte å løse det. Og hvordan opplevde de du snakket med at familiene deres stilte seg til deres da ganske likestilte liv?
Ja, det varierte. Noen forteller om støttende foreldre, men for de fleste så beskriver de at familien I større eller mindre grad ytre skepsis mot at de jobber når barna små. Og selv, altså jeg, selv I mitt selekterte utvalg, fordi alle kvinner I mitt utvalg har en eller annen slags tilknytning til arbeidsmarkedet. Noen har en veldig minimal tilknytning, men alle jobber I en eller annen grad. Da. Men selv der, selv blant disse kvinner som faktisk I arbeid, så beskriver de en viss grad av motstand fra foreldrene sine. Og likevel så synes jeg det veldig viktig å understreke at foreldrene ikke bare et hinder. Fordi for det første så ser jeg veldig tydelig at selv om foreldrene ytrer skepsis, så inngår disse kvinnene I forhandlinger med foreldrene. Altså de motsier, det diskusjoner, og de motsier dem, og sånn som folk vil kjenne igjen fra altså, det kan sikkert være gjenkjennbart for mange at mødrene blander seg inn I hvordan man ordner livene sine. Men dette noe som de beskriver som åpent for forhandlinger, da. Så det den ene siden av saken, og den andre siden at selv en del av disse mødrene som blir beskrevet som å på en måte være misfornøyde med døtrenes valg om å prioritere arbeid over omsorg for barn, med på å hjelpe til slik at døtrene faktisk kan jobbe. Altså de bidrar med, veldig, en del av mødrene bidrar med veldig mye praktisk støtte. Noen passer barna, har daglig omsorg for barna, sånn at mor kan gå ut I arbeid før man får barnehageplass, for eksempel. Sånn at det noen forskjell her mellom, hva skal man si, altså holdninger og praksis nesten, hva disse mødrene ytrer av motstand, og hva de I praksis gjør som støtter opp under døtrenes arbeid.
Ja, vel noen kritiske kommentarer fra mor vel ikke ukjent for, for småbarnsmødre. Men hvilke andre faktorer det som spiller inn på likestilling blant etterkommerne?
Jo, altså på samme måte som at det veldig mange faktorer som spiller inn på likestilling I majoritetsfamilier, så det jo det selvfølgelig her også. Et punkt som jeg kan trekke fram jo dette med økonomi. Altså, arbeid handler jo ikke bare om likestilling, det handler jo også om økonomi og inntekt. Og det jo ikke alle som har mulighet til å være hjemme, selv om de skulle ønsket det. Men noe annet som jeg har vært veldig opptatt av den norske konteksten og den norske velferdsstaten. For hvis du sammenligner, eller hvis jeg sammenligner mine funn med det vi finner I andre land, så det slående hvor mye større endring det ser ut til å være mellom generasjonene. Og da tenker jeg at det viktig å understreke det at barn en mindre barriere for kvinners arbeid I Norge enn I de fleste andre land, både for majoritetskvinner, men også da for kvinner med innvandringsbakgrunn. Sånn at det handler ikke bare om hvor disse innvandrerne kommer fra, det handler om hvor de har kommet til.
Interessant. Hva tenker du? Altså, kan vi tenke at forskningen du har gjort på etterkommere av pakistanske innvandrere er noe som kan overføres til andre etterkommere?
Ja, det er jo alltid et vanskelig spørsmål å svare på, men det er en ting som jeg i hvert fall vil undersøke, og det er at de jeg har sett på, altså de som i etterkommergruppa, som er gamle nok til å ha stiftet familie, til å på en måte ha etablert seg med familie og arbeidsmarkedet, de er jo blant de aller eldste i den etterkommergruppa, og det betyr at de også ofte er de første, altså den eldste i søskenflokken sin, og det ser jeg eksempler på, at det kan skje enorme endringer bare innad i en søskenflokk. Vi har for eksempel en kvinne som fortalte at hun ikke fikk lov til å ta videregående skole, fordi at hun skulle jo giftes uansett, og på en måte hennes rolle her i livet skulle være å være en god hustru og en god mor. Og så har det skjedd ting i etterkant, men det var i hvert fall foreldrenes holdning overfor henne, mens hun har da to yngre søstre, som nå har blitt fortalt av de samme foreldrene at de skal satse på medisinstudiet. Sånn at bare i løpet av en sånn søskenflokk, da, så har du gått fra en som ikke fikk ta videregående, til døtre som oppfordres til å satse på medisin. Sånn at det skjer jo enorme endringer innad i den etterkommergruppa. Og da tror jeg særlig ettersom de eldste har gjort seg opp noen erfaringer, som så spres på en måte videre. Og så er det jo alltid vanskelig å vite sånn, i hvilken grad ting kan overføres, men det jeg mener at denne studien i hvert fall viser, er at det er et potensiale her for en stor bevegelse mellom generasjoner, for at den gruppen jeg har sett på er jo da blant de hvor innvandrergenerasjonen måtte fremstår som ganske tradisjonell da, i et likestillingsperspektiv, og selv der så er det veldig mye som tyder på at det skjer en stor bevegelse.
Og det kan vi tenke oss at også kan skje, blant andre. Mm. Men litt avslutningsvis, altså, ja, når vi snakker om likestilling da, blant etterkommere av pakistanske innvandrere, hva er konklusjonen din? Og er det, nå har vi jo sett på syn på arbeid, men det er jo kanskje også andre spørsmål som må stilles for å komme frem til den konklusjonen?
Ja, det er klart. Altså, for å ta den første delen av spørsmålet ditt først, altså hva er konklusjonen, så tenker jeg at det er to måter å fortelle den historien på. Det ene er at etterkommerne fortsatt henger etter majoriteten, at ikke de har i anførselstegn kommet like langt når det gjelder likestilling. For at det ser vi jo på en del sånne indikatorer, så er det fortsatt større forskjell mellom kvinner og menn i etterkommergruppa enn det er i majoriteten. Så det er jo en variant av en konklusjon, mens den jeg har lagt vekt på, som jeg synes er den mest slående, er jo den store endringen som skjer mellom generasjoner, sånn at det kommer jo an på hvilken gruppe du velger å sammenligne de med. Da. For å svare på det andre spørsmålet ditt, ja, altså det, som forsker så må jeg jo si at det der gjenstår jo fortsatt mye behov for forskning her. Selvfølgelig hva som foregår i familiene. Jeg har sett primært på dette med kvinners deltakelse i arbeid, men likestilling handler jo om mye mer enn det. Det jeg er nysgjerrig på er om vi er vitne til en sånn viss form for polarisering, hvor du har disse kvinnene som tar høyere utdanning, og som kanskje gjør det. Vi vet jo at det er en suksesshistorie her, og jeg føler jo også at min doktorgrad i stor grad viser en sånn suksesshistorie, men jeg tror ikke det er hele historien. Og vi har på Institutt for samfunnsforskning for eksempel et nytt prosjekt på gang nå, hvor vi ser på barn av innvandrere, hvor vi da har en del av studien som ser på nettopp suksesshistorien, med folk som har gjort det veldig bra innenfor medisin, jus, økonomi, har tatt disse eliteutdanningene og fått arbeid innenfor de feltene. Og så har vi en del av dette prosjektet som ser på folk på yrkesfag og på de som har falt ut av videregående skole. Og de historiene vi kommer tilbake med når vi har vært ute og gjort intervjuer, er så ekstremt forskjellige, og vi finner på en måte ikke noe sånn, vi gjenkjenner ingen av delene av historien hos hverandre, da. Det vi finner når vi er der ute. Og dette her er jo helt i oppstarten, så vi driver jo bare og gjør intervjuer, men jeg tenker at det er viktig å undersøke nettopp disse ulike veiene som etterkommergruppa ser ut til å gå, og om det er noen sånn systematiske forskjeller, og om det er noen tegn til polarisering her.
Det blir interessant å finne ut hvordan det utvikler seg, men takk for at dere kom, Silje og Martin.
Takk for oss.
Kjønnsavdelingen.
Ja, da skal vi ta en litt annen tilnærming til spørsmålet om migrasjon og likestilling. Kristine Jakobsen sosialantropolog og leder for SKOK, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet I Bergen. Velkommen hit, Kristine.
Takk.
Og noe av det som nyttig med å spørre en sosialantropolog om å besvare et spørsmål, jo det at selve spørsmålet ofte får gjennomgå. For hvis jeg spør deg om migrasjon til Norge en trussel mot det norske likestillingsprosjektet, da ikke du helt enig I den tilnærmingen?
Både som antropolog og som kjønnsforsker så jo jeg trent opp til å stille spørsmål ved tatt for gitt og problematisere de spørsmålene som jeg gjerne synes virker åpenlyse. Og det som synes tatt for gitt I ditt spørsmål jo for det første at det finnes et norsk likestillingsprosjekt eller noe vi kan kalle det norske likestillingsprosjektet. Og dette et utgangspunkt som det selvfølgelig behov for å problematisere. Hvis vi ser på litteraturen som omhandler norsk likestillingshistorie, så vil vi raskt se at det ganske ulike forståelser av likestilling, både historisk sett og mellom ulike grupper I samfunnet, om hvorvidt likestilling handler om likhet eller om forskjell mellom kvinner og menn. Hva slags samfunnsområder det skal gjelde på, om vi snakker om sjanselikhet eller resultatlikhet, om målet å oppnå kjønnsbalanse mellom menn og kvinner, eller om det handler om fravær av diskriminering basert på kjønn mer generelt, og I senere tid ikke, snakker man ikke bare om likestilling I tilknytning til kjønn, men også I relasjon til ulike andre diskrimineringsakser og sosiale kategorier, sånn som for eksempel etnisitet, rase, klasse, seksualitet og så videre. Så allerede hvis vi begynner å riste og ta litt tak I denne dimensjonen, det norske likestillingsprosjektet, så ser vi at det mye mer komplekst enn spørsmålet ditt skulle tilsi. På den andre siden så det også nødvendig å problematisere det som det norske likestillingsprosjektet her settes opp mot, nemlig migrasjon. Fordi at det spørsmålet framstår som et enhetlig fenomen som kan ha den ene eller den andre effekten på det norske samfunnet. Men vi vet at migrasjon et veldig sammensatt fenomen. Det består av ulike grupper, det igangsettes av ulike årsaker, og så videre. Og når man spør om migrasjon truer det norske likestillingsprosjektet, så det først og fremst fordi vi konstruerer motsetning mellom oss på den ene siden og migrantene som de andre.
Ja, da ble det jo straks litt mer komplisert, men så oppsummeringen her litt det at når Norge defineres som likestilt, og de som kommer som ulikestilte, så skapes det en sånn falske forskjeller da, mellom oss og de andre.
Spørsmålet nok ikke så mye om forskjellene falske eller ekte som sådan, men en grunnleggende innsikt I sosialantropologien jo at forskjeller mellom oss og de andre av den typen som settes opp her, ikke først og fremst handler om gitte kulturelle forskjeller mellom homogene grupper, at vi sånn og de sånn, men at det handler om hvordan man identifiserer og definerer en gruppes identitet gjennom å understreke forskjeller til de andre. Vi oss fordi vi forskjellige fra de andre. Om dette ekte eller ikke ekte forskjeller I den forstand ikke nødvendigvis så viktig. Spørsmålet hvilke forskjeller det som blir trukket fram til enhver tid som de definerende, og hvilke funksjon det en sånn forskjellskaping har I ulike sosiohistoriske kontekster.
Interessant, og det jo ikke, en ting jo dette med kjønnslikestilling, og så hvis vi ser på norsk debatt da, om innvandrere og majoritetssamfunnet, så ser vi I Norge blant annet at muslimske stemmer kan utfordres på sine holdninger til homoseksualitet, og at toleranse overfor seksuelle minoriteter trekkes frem som noe sånn spesielt norsk. Forskere har jo gått så langt som å begynne å bruke begrepet homonasjonalisme for å beskrive denne tendensen. Hva ligger I det begrepet?
Begrepet homonasjonalisme ble lansert av den amerikanske kjønnsforskeren Jaspia Puar. Og hun brukte begrepet for å utforske hvordan krav om homotoleranse og argumenter for homofiles rettigheter I den senere tid I USA, som hun snakker om, har blitt mobilisert som emblematisk for vestlig frihet. Så I USA, et samfunn der det I utgangspunktet veldig delte meninger om homofiles rettigheter og en rekke interne strider rundt hvilke rettigheter homofile skal ha I forhold til andre borgere, så klarer man allikevel å gjøre dette om til et emblematisk symbol på vår vestlige frihet. Så Jaspia Puar, hun opptatt av hvordan fortellinger om homoseksuelle dissidenter I arabiske og muslimske land og fremstillingen av disse som opposisjonelle helter, hvordan det har blitt brukt I USA for å legitimere en imperialistisk politikk. Homofil identitet og homofiles rettigheter, de inkorporeres som symbol for vestens frihetsprosjekt, og inn I det nasjonalstatlige prosjektet, bare på de vilkår at de passer inn I den etablerte orden, at de ikke utfordrer den etablerte orden, men at de inntar rollen som gode og lojale borgere og konsumenter. Så hun mener altså at det kritiske potensialet I å utfordre heteronormativiteten på sett og vis forsvinner eller blir utfordret når de homoseksuelle inkorporeres som et symbol på vestlig frihet innenfor en sånn sivilisasjonslogikk.
Og disse teoriene kommer jo da fra USA, men hvor eller hvordan kommer en sånn type homonasjonalisme til uttrykk I Norge?
Homonasjonalisme ikke et begrep som uten videre kan overføres til den norske konteksten. Men vi kan allikevel legge merke til at I Norge så har det skjedd en lignende utvikling som jeg og Randi Gresko har pekt på en artikkel som vi skrev for en del år tilbake, der vi viste hvordan det var I økende grad ble rettet krav I offentligheten mot offentlige muslimske personer om at de skulle uttrykke offentlig homotoleranse og at de skulle gi til kjenne sin oppslutning om liberale verdier knyttet til homoseksualitet. Og dette fikk også en betydning inn I den offentlige debatten, for eksempel I tilknytning til hvem som skulle kunne stille som politikere for ulike politiske partier, hvilke holdninger de hadde der, og hvilke organisasjoner som skulle få statsstøtte, og så videre. Sånn at dette med at man som borger skulle måtte erklære, kan du si, sine følelser og sine holdninger overfor homoseksuelle, ble et aspekt ved innvandringsdebatten fra 2000-tallet og fremover. Så det så vi også I den norske konteksten. Så vi ser drag også I den norske debatten av at homoseksualitet og seksuell frigjøring blir emblematisert og dratt inn I en sånn retorikk, både om innvandring og om behovet for da, intervensjon I andre land, inkludert militær intervensjon, sånn som vi har sett at både kjønnslikestilling og homoseksuelles rettigheter har blitt brukt I den amerikanske diskursen.
Men det egentlig noe galt med å ville fronte homofiles rettigheter og kjønnslikestilling I land hvor det ikke helt på plass?
Det ikke noe galt I seg selv å ønske å fronte verdier som man tror på. Det som problematisk her, det den funksjonen som den type argumentasjon har, sånn som samfunnet ser ut. Dette med gode intensjoner og intensjoner om å fremme verdier man tror på, det var jo også en del for eksempel av de kolonialistiske prosjektene. Den franske Mission Civilisatrice, den baserte seg jo også på en forestilling om at fransk kultur og sivilisasjon var overlegen, og at det var noen man trengte å spre til mennesker I koloniene. Og at det sånn sett var en god ting det franskmennene tok seg. Men problemet jo at i kjølvannet av denne måten å tenke på oss som overlegne i forhold til verdier, så legitimeres også ofte andre typer inngrep som skaper hierarki, som utsetter enkelte minoritetsgrupper for mer vold og diskriminering enn de var i utgangspunktet. Så problemet når denne retorikken om likestilling og seksuell frigjøring som en del av nasjonal identitet, som noe vi eier og vi skal bringe til de andre, når denne legitimerer at det iverksettes nye former for vold, diskriminering og skape nye hierarkier, sånn som det også gjør i det norske samfunnet, når da migrantene blir konstruert som de andre som har kommet kortere enn oss når det gjelder likestilling og seksuell frigjøring.
Ja, og det jo særlig, ikke sant, det jo særlig muslimske kvinner da, som fremstilles som disse som ikke helt i mål. De blir ofte disse ultimate andre da, med at de må på en måte reddes fra patriarkalske samfunn eller en kontrollerende religion eller sine kontrollerende familier. Hva problematisk med en sånn fremstilling? Hvis det kan jo ha en rot i virkeligheten også.
Dette en av de tingene som både jeg og andre har vært opptatt av. Hvordan man produserer i nyere tid et bestemt bilde av muslimske kvinner som passive offre for muslimske menn sin makt og overgrep. Og Abu Lurod, for eksempel, en kjent amerikansk antropolog, har skrevet en artikkel som heter «Do Muslim Women Really Need Saving?», der hun tar opp det problematiske med hvordan man i USA brukte argumenter om å redde muslimske kvinner fra muslimske menn i forbindelse med den såkalte krigen mot terror etter 11. september. Så dette en uheldig konsekvens av den måten å konstruere og skape et bilde av muslimske kvinner som passive og undertrykte. Samtidig så det jo viktig å si at ulike religioner og kulturer har ulike måter å regulere kjønn på, ulike regler og normer og forestillinger om kjønn og seksualitet. Og religion jo en av de sterkeste kreftene i forhold til hvordan kjønn og seksualitet forstås og reguleres. Så med andre ord så det ikke sånn at det ikke reelle utfordringer for muslimske kvinner, for kvinner i ulike deler av verden, i hvordan kjønn forstås, hvilke muligheter de har, hvordan de diskrimineres, hvordan makt fordelt, og så videre. Men jeg tror at vi bedre i stand til å adressere disse utfordringene og ta dem på alvor hvis vi unngår å låse spørsmålet inn i en type nasjonalistisk og sivilisasjonsretorikk. Og da kan vi jo gjerne også lytte og høre på ulike grupper av muslimske kvinner og hvordan de selv snakker om sine frigjøringsprosjekter, sin kamp for kanskje det likestilling, kanskje det likeverd, kanskje det mot rasialisering, mot ulike former for imperialisme, kapitalisme og så videre. Og det å høre etter på folk sin kritikk av ulike maktrelasjoner som pregende livene deres, det utrolig viktig, og at vi ikke i utgangspunktet tenker at vi de som skal lære andre hvordan de skal frigjøres, og hva som den rette måten å være en likestilt kvinne på.
Du var inne på dette med etter 9/11, altså terrorangrepene i USA, så ble dette trukket frem, dette med at muslimske kvinner skal reddes fra muslimske menn. Og dette begynner jo å bli en stund siden, men hvordan har denne tankegangen eller denne måten å snakke om det på utviklet seg siden da i Vesten, sånn som du ser det?
Det ikke noe nytt i å for seg at spørsmål om kjønn og om kvinners rolle i samfunnet blir en diskusjon i spørsmål om nasjonal identitet og nasjonalistiske prosjekter. Det har alltid vært veldig sentralt når man har skulle definere nasjonen og grensene for nasjonen, så kommer dette med kjønn og kvinners rolle veldig fort inn i fokus. Men det som spesielt de siste årene, at vi ser en kombinasjon, særlig på den populistiske høyresiden, hvis man kan kalle det det, av en både en form for kjønnskonservativisme I spørsmål om kvinners rettigheter, for eksempel I tilknytning til abortspørsmålet, men at den populistiske høyresiden samtidig påberoper seg en feministisk posisjon. Og vi så et veldig godt eksempel på det nå nylig, når Marine Le Pen besøkte Libanon og skulle møte en av de religiøse autoritetene I landet der, og hvor hun nektet å iføre seg hijab I det møtet. Og da, det som fantastisk da hvordan Marine Le Pen, som leder for partiet Front National, klarer å mobilisere likestillingsargumentet I sin retorikk om innvandring og muslimer som de andre, og å framstå som et feministisk forbilde inn I den franske diskusjonen. Og det må vi se veldig nøye på og undersøke veldig nøye hvordan det har blitt sånn, hvordan vi har fått en utvikling der den populistiske høyresiden nå I økende grad gjør krav på en posisjon som likestillingsforkjempere og de nye feministene.
Men det grunn til bekymring på vegne av norsk likestilling når det kommer flyktninger eller migranter fra særlig da muslimske land da, til Norge?
Det mange grunner til bekymring på vegne av likestilling, både Norge og ellers I verden. Vi har en tendens til å fokusere mer på migrasjon enn det det kanskje grunnlag for. Jeg sier ikke at det ikke legitime bekymringer og I tilknytning. Migrasjon har selvsagt store konsekvenser for samfunnet vårt. Det migrasjon en del av globaliseringsprosessen som med på å endre sånn som samfunnet vårt ser ut. Og det klart at vi skal ta de utfordringene på alvor, hvordan samfunnet vårt endres som følge av migrasjon. Men da må vi våge å åpne opp disse problemstillingene og brette de ut og gjøre de litt mer komplekse og kompliserte og unngå å falle inn I en sånn form for forenklende nasjonalistisk og sivilisatorisk retorikk.
Ja, da lar vi det bli siste ordet om dette. Takk for at du kom, Kristina.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Føler jeg nesten at vi har vært igjennom hele verden på en times tid, ja, Mari. Men det har vært mye interessant og ikke minst viktig tematikk.
Ja, jeg føler vi har lært at det noen sider ved migrasjon som har store likestillingsutfordringer ved seg, men at det ikke en helt sånn godt begrunnet bekymring, det å frykte at norsk likestilling trues av migrasjon.
Nei, og det var jo veldig godt å høre fra en som vet hva hun snakker om, da, synes jeg I hvert fall. Og jeg synes Safias måte å si noe om det på også var ganske bra, ved å bruke bildet av røde rumper. At vi må huske på at våre egne rumper også røde.
Hvis du vil lese mer om likestilling og migrasjonsspørsmål, så kan du finne mer om det på agendamagasin.no og kjønnsforskning.no.
Det kan du. Og neste uke allerede så kommer vårens siste episode av Kjønnsavdelingen. Det jo litt vemodig da.
Ja, det jo det. Men vi håper at dere henger med til da, for da skal vi snakke om feminisme før og nå.
Kjønnsavdelingen produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Kjønnsavdelingen støttet av Fritt Ord. Likte du likestillingspraten? Del den med noen da vel.